Zhvillime ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit.
Radio Ejani.
Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Ejani.
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Argus është pajisja e parë inteligjente e zhvilluar në Kinë nga një student 20 vjeçar për personat me probleme në shikim. Sipas atyre që janë angazhuar për ta realizuar, pavarësisht se është në fazat e hershme të zhvillimit, Argus ka treguar veçori unike në funksionim, ndjenjën e prekjes dhe reagimin në shfaqjen e alfabetit Braille. Ai është një mjet që mund të ndihmojë njerëzit të cilëve u mungon inputi vizual të mësojnë më shumë në skenar të shumtë. Se si lindi ideja për një pajisje të tillë dhe mbi realizimin e saj na flet artikulli China Daily. Studenti sipërmarrës revolucionarizon ekranin e shkrimit Braille. 20 vjeçari Li Chen, student kolegji dhe i pasionuar pas inxhinierisë nga Chongqing, Kinës Jugperëndimore, po bën buj duke i kthyer ëndrat e tij sipërmarrëse në realitet. Duke shfrytëzuar njohuritë dhe ndjeshmërinë e tij, Li ka shpikur një ekran novator për shkrimin Braille, të përshtatur për komunitetin me shikim të dëmtuar. E quajtur Argus, grupi i parë i ekranit me pika Braille pritet të dalë këtë verë. Kompania e themeluar nga Li, Chongqing Ujie Tekto, na vlerësohet në rreth 20 milion yuan, rreth 2.78 milion dollar. Ndërsa njerëzit përdorin ekrane si ato në iPad ose Kindles për të lexuar, personat me shikim të dëmtuar mbështeten ekranet enkas për ta me pika për të lexuar përmes prekjes. Aktualisht, individët me aftësi të kufizuara në shikim varen kryesisht nga librat e printuar të Braille për të lexuar. Kina ka rreth 18 milion persona me probleme në shikim, me 23.5% në moshën 30 vjeçare, sipas Federatës së Personave me Aftësi të Kufizuara të Kinës. Kërkesa e tregut është e madhe, thali. Ai theksoi se pasi të jetë prodhuar në masë, Argus mund të jetë një mjet novator që mund të rrisë përdorimin e tij për leximin të personat me shikim të dëmtuar, të përmirësojë efikasitetin dhe shtrirjen e leximit dhe të pasurojë jetën e tyre shpirtërore. Kur fuqia e shkencës dhe teknologjisë kombinohet me kujdesin humanist, ne jemi në gjendje të krijojmë një ekran që njerëzit mund ta përballojnë realisht, shtoi ai. Sipas Li, tradicionalisht operacionet kryesore teknike për pajisje të ngjashme përdorin qeramik piezoelektrike për të kthyer sinjalet elektrike në sinjale fizike. Megjithatë, ky material është kryesisht i importuar dhe përjedhoi shumë i shtrenjtë. Vitin e kaluar, ekipi Li arriti të reduktonte kostot me 40% pas raundeve të provave dhe dështimeve, dhe duke rindërtuar me sukses një aktivizues që përmbys qasjen e mëparshme fizike ndaj qasjes elektromagnetike. Aparatet e para Argus kushtojnë nga 8.000 deri në 10.000 yuan me plane për të prezantuar një version më të përballueshëm të nivelit fillestar me funksione bazë. Lindur në Shaoxin, në provincën Zhejiang, kur ishte i vogël, Li ëndronte të bëhej inxhinier. Shpesh kam imagjinuar për përdorimin e mbetjeve elektronike të objekteve të mia elektronike të çmontuara për të bërë një robot humanoid, tha ai. Ai ka fituar çmime të shumta inxhinierike në nivel kombëtar dhe komunal dhe ka aplikuar për 7 patenta shpikesh. Në vitin 2020, ai u regjistrua në Institutin e Inxhinierisë Robotike në Universitetin Chongqing. Talenti dhe përkushtimi i tij i dha njohje në programin e Institutit Kombëtar Elitar të Inxhinierisë të Kinës, i cili u iniciua nga Ministria e Arsimit dhe Mbikëqyrja dhe Administrimi Pasurive Shtetërore i Këshillit të Shtetit në gusht 2022. Me mbështetjen e programit, projekti Li u lançua zyrtarisht në tetorin e vitit të kaluar me një ekip prej 8 vetësh që bashkëpunojnë në aspekte të ndryshme të zhvillimit të produktit: strukturën, elektronikën, montimin e përgjithshëm, dizajnin, operacionet e domenit privat dhe kërkimin e përdoruesit. Li tha se ideja për Argus daton në fund të vitit të tij të parë të shkollës, më 2021-shin, ku kur ai po merte pjesë në X-Bot Park, një kamp veror me temë mbi shkencën, teknologjinë dhe inovacionin, iniciuar nga Li Zexian, i cili quhet Babai DJI, një brirshi lider në botë për dronë. Një ditë, kur po lexonte një roman në telefonin e tij, i shkoi në mend se si mund të lexonin personat me probleme në shikim. Kurioziteti i tij bëri që të niste kërkimet mbi këtë temë, duke përfshirë mbledhjen e informacionit nga faqet e internetit dhe mediat sociale, si dhe ndërveprimin me njerëzit me shikim të dëmtuar, të cilët dhanë njohuri thelbësore për sfidat e tyre të përditshme. Li është një lider shumë i mirë. Atmosfera e punës është shumë e relaksuar dhe ne shkëmbejmë shpesh ide. Me pjekurin, stabilitetin dhe qasjen sistematike, Li përcakton qartë qëllimet tona dhe ne jemi të sigurt në atë që bëjmë, tha studenti pas universitar, 22 vjeçar, Fu Wenk, i cili është shoku i kolegjit të Li dhe ju bashkua ekipit të tij në shtator të vitit të kaluar. Përpjekjet e ekipit janë përforcuar nga Zhu Xiaomin, një teknik softuerësh 38 vjeçar me vite përvojë. Si një individ me dëmtim të shikimit, kontributi Zhu ka qenë i paçmuar për të siguruar që Argus të përmbush nevojat e përdoruesve të tij. Pavarësisht se është në fazat e hershme të zhvillimit, Argus ka treguar veçori unike në funksionim, ndjenjën e prekjes dhe reagimin në shfaqjen e alfabetit Braille. Është një mjet që mund të ndihmojë njerëzit si unë, të cilëve u mungon inputi vizual, të mësojnë më shumë në skenar të shumtë, tha Zhu. Programi ka marrë një investim prej 500.000 yuanësh nga baza ndërkombëtare e inovacionit të shkencës dhe teknologjisë në industrinë inteligjente të liçenit Minyu, e cila promovohet nga Li Zexian dhe Chongqing Lianjian New Era, zona e tretë e zhvillimit në Kinë, pas Shanghai, Pudong dhe Tianjin Binai. Po ashtu, ka siguruar 20 milion yuan në një financim të plot nga një firmë investimi me bazë në Shenzhen. Li planifikon t'i kushtoj 3 deri në 5 vjet për sosje së mëtejshme të Argus. Promovimi i shtetit është planifikuar për vitin tjetër me aspiratat për të integruar teknologjinë thelbësore, sensorin e prekjes me densitet të lartë në aplikacionet e realitetit të shtuar ose realitetit virtual dhe potencialisht të zhvillimin e robotëve shoqërues të shtëpisë me qëllim të përmirësimit të jetës së njerëzve. Të nderuar dëgjues, në radio e janë ndoqët artikullin nga China Daily me temë Studenti si përmarës revolucionarizon ekranin e shkrimit Braille.
Zhvillime ndërkombëtare.